Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Tokrat se bomo pogovarjali o košarki, natančneje o ženski košarki. Ženski košarkarski klub Celje je znova zmagovalec regionalne lige, oziroma košarkarice so zmagovalke regionalne lige. In kako zahtevna pot je do tja, dobro ve nekdanja članica Celja Nika Barič, ki je prav v Celju odskočila in naredila izjemno kariero. Nika, dobrodošla v podcastu.
Zdravo, Matic.
Zdaj, glede na to, da mislim, da najin prvi intervju sega približno 15 let nazaj, ko si jih imela 16 in mislim, da proti mlademu krajšniku v regionalni ligi dosegla koš z zvokom sirene čez celo igrišče, bi rekel, najbolje, da se kar tikava.
Najboljše, se že dolgo poznamo.
Zdaj, vprašanje bi rekel, ki ne zanima samo mene, ampak kar celo Slovenijo, kaj zdaj s to reprezentanco? Do novembra je še dolga. Bomo Niko Barič novembra videli v dresu slovenske izbrane vrste?
To pa ni vprašanje za mene, tako da bo to mogli kjer ga drugega vprašati, no, ampak mislim, da, da jo ne boste več videli. No.
Ampak bi dodal ta ključnik zdravno, ne se šparati. Ne? Želja je, ambicija je, volja je, ali, ne vem, bo potrebnega še nekaj časa, da bi spet začutila tist motiv igranja za reprezentanco, ki pri tebi ni bil nikoli sporen.
Tako si sam rekel, nikoli ni bil sporen, ampak mislim, da po vsej tej situaciji, ko se je zgodila, da mislim, da nima rubanga smisla, da se oblačil ta dres, tako da kakšna je reprezentanca zdaj je, to je njihova zdaj neka zgodba, jaz nisem več del zgodbe, jaz živim svoje življenje, uživam tudi brez reprezentance, tako da zdaj pa vse ostalo na njih.
Se pravi, Grgič nazaj kot selektor in potem pride Nika Barič nazaj, morda ne več kot kapetan. Zdaj, v Trbovljah sta spila morda z Damirjem kakšno kavo v teh dneh. Se sploh pogovarjate še kaj v reprezentanci?
Moram reči, da je zelo malje teme, no, na reprezentanco. Imamo veliko drugih stvari za podebatirati. O tem se ne pogovarjamo. No, tako da, jaz mislim, da so Damirja ne bo nazaj poklicali, tako da mislim, da ne rabimo o tem tudi govoriti. Ampak ja, z Damirjem imamo zelo dobro odnosno. Vsak dan se skoraj vidimo, če ne drugega. Ko se sprohodimo in mim druga, gleda tudi, da smo skoraj soseda. Tako da ja, zelo sem ponosen, da si spet usvojil eno lovoriko.
In preden zaključiva to poglavje reprezentanca, ki me nekako najbolj zanima, sploh ker je preteklo toliko časa, že dolgo nisem slišal nič na to temo. Vmes se je spremenilo še nekaj na košarkarski zvezi in to je odhod nenaden Raša Nesteroviča z mesta generalnega sekretarja. Sta se morda z Radoslavom Nesterovičem kaj slišala, glede na to, da on ni več tam in ti nisi v reprezentanci?
Ne, ni bilo ne duha, ne sluha, tako da se nismo.
Karijera pa vseeno gre naprej. To je v bistvu, rekel bi, en steber na tvoji športni poti, zelo pomemben. Gradila si ga s soigralkami skupaj, da ste postavili žensko slovensko košarko. Sploh na zemljevid, rekel bi sicer, da zgodba pa ne radio slišijo, se nekako začela v Celju. Ne? Tam so se vzgajale igralke, ki so potem začele tvoriti v kostje. Potem pa vemo, da se je pisala ena pravljica z nastopi rednimi uvrščanjem na največja tekmovanja, kar je bilo nekoč utopija, danes pa realnost. Ampak iz Celja pa si se odrinila še kam drugam. Za 12 let, če sem prav preštel v Rusijo, za leto pa pol v Turčijo in za dobre pol leta na Poljsko. Upam si trditi, da ruščino si osvojila, kaj pa turščina in poljščina?
Moram reči, da poljsko zelo veliko razumem. Govorila nisem razen pač kakve tiste besede, ko jih pač ponovat vsi govorijo. Ruščino govorim tekoče. Turščina, moram pa reči, da je kar težki jezik, no, in je tudi težko sploh, gleda tudi, da zelo hitro govorijo, je tudi zelo težko razumeti, no. Da bi pa govoril, pa mislim, da bi rabo kar par let tudi verjetno nega zasebnega šolanja z nekom, da bi govoril turško.
Zdaj, dan danes vidimo veliko mladih, ali pa rekel bom premladih raje, športnikov, športnic, ki prvič, ko zazvoni njihov telefon in slišijo na drugi strani, jaz sem agent, ne v slovenskem jeziku, ampak kjerem drugem, da takoj planejo na ponujeno, se odpravijo v tujino, to je neka obljubljena dežela, pogosto vidimo, da se še preden se sezona dobro začne, vrnejo v matični klub in napol prosijo vodstvo kluba, ki ima sestavljeno igralsko piramido, če lahko pridejo nazaj. Kako se je v tem obdobju tvojih, ne vem, 14 let približno tujine ta spirala obračala? Zelo mlada si odšla, zelo mlada dozorela in zelo mlada podpisala za najbogatejši ženski klub na svetu.
Ja, moram reči, da v današnjih časih je verjetno še veliko teže s temi agenti, pa današnje generacije na žalost niso več takšne, kot so bile pred 10-20 leti. Kar se tiče moje situacije, jaz sem šla zelo mlada in moram reči, da sem zelo vesela, ponosna in pa hvaležna prav v celjskemu klubu takrat, ker sem imela v bistvu za sabo ljudi, ki so me, če lahko rečem, na nek način varovali, da nisem naredila nobene neumne napake, kar se tiče izbiranja agenta. Ker smo se dogovorili tako, da bom podpisala z agentom, ki mi bo zrihtel najboljšo pogodbo. Moramo pa vedeti, da takrat jaz v mlajših selekcijah na vsakem evropskem prvenstvu skoraj sem pobrala vse nagrade MVP, tako da tudi obesedno vsak dan me kliče drug agent. In jaz sem že takrat v bistvu kar zrelo razmišljala, jaz se z novinarjem nisem v bistvu pogovarjala, ampak sem sam poslušala, na koncu sem pa rekla, ok, thank you. In to je bilo to, no. Tako da pa smo se pa nekako no, in s Celjem in jaz sama pač odločila za njega agenta, ko je bil takrat najbolj primeren, tisko izrihto najboljšo pogodbo, najbolj tisto safe, pa tist, kar sem si zaslužila in sem pol v bistvu na podlagi tega tudi pol z njemu podpisala. No.
Zdaj ne vem natanko koliko let in koliko mesecev si bila stara, ko si se odpravila v Rusijo, ampak kako pa je izgledalo doma, ko si rekla, nič, zdaj pač v Celju sem zaključila, dala sem svoje klubu, zdaj grem pa v Rusijo, verjetno se bomo manj srečevali, kot ko sem igrala v Sloveniji.
Moram reči, da je bil kar šok. Sploh zaradi tega, ker mogoče so moji pričakovali, jaz bom tudi sama rekla tako, jaz sem pričakovala, da bom verjetno podpisala kako pogodbo, neka Italija, Španija, mogoče Francija, tukaj nekje bliz. Tako je bilo v moji glavi, jaz si nisem predstavljala, kam bom jaz podpisala. In ko je prišla ta pogodba od tega najboljšega kluba iz Rusije, je bil valjda to šok. Jaz v bistvu tukaj neko blokado dobiš, to začneš googlat, gledat, zemljevid, kako je to delč. In pa ko se vsem čez zdaj bolj temu približevali, da bom res to pogodbo podpisala, ker enostavno taki pogodbi nisi mogel reči, ne. Stara sem bila 19 let. Vsi tisti, ko so mi rihtali te pogodbe, ko so bili okoli mene, so rekli, da je to najboljša varianta, da jaz podpišem to pogodbo. In pol nekako sem se odločila in ko sem jaz pač tudi doma začela razlaga, da bom podpisala to pogodbo, valjda, to je bil velik šok za mojo družino, ker ja, a ti si tukaj mlada, kako boš dešla, le kako je to delč, Rusija, pa jezik, pa hrana, pa druga kultura. In v bistvu jaz sem tu kar malo tako na stranu se dala vse te stvari, sploh nisem hodila razmišljati, ker sem se res tu želela igrati resno košarko, igrati Euroligo. In sem v bistvu šla z glavo sam proti tem. Mene v bistvu okolj ni nič zanimali druzga. Tako da no, pa ko sem pa enkrat ja prišla, pa sledil ta kulturni šok, vse tist, kar sem jaz na stran devala, je v bistvu prišel za mano. No. In moram reči, da sem prvo mes, pa še malo imela kar precej domotožja. Pa sem se pa nekako zelo dobro povezala s soigralkami, pa s trenerji, pa z vsemi v klubu. Začela sem razumeti ruščino, ful dobro smo se imeli, začela sem res uživati. In moram reči, no, da gleda tudi, da sem preživela 12 let v Rusiji, mi je Rusija res postala všečno in v bistvu lahko rečem, da so mi dali čisto vse. Najbolj pomembno pa je to, da sem v bistvu res tam odrasla, da sem postala zelo dobra igralka in pa še to bolj pomembno, da sem se razvila v dobro osebo.
Zdaj, težko si je predstavljati, kako je iz malih Trbovelj ali pa iz malo večjega Celja priti na obrobje Moskve. Tako ali tako je vse šestkrat ali pa 10-krat ali pa 100-krat preveliko, ne, za dimenzije, ki jih imaš v glavi, in potem stopiš v dvorano, v kateri se že ogrevajo zvezdnice, ki ste jih verjetno, ne vem, kdaj pisali, ne, na kakšne liste, kdo je moja vzornica, ne, in verjetno je tam pač vsaj ena od top 5 iz tega seznama že trenirala in te pozdravila. Ne vem, a je tudi to šok, ali je to tist klik, ko rečeš, aha, končno, igralci, ob katerih lahko vsak dan naredim naslednji razvojni korak?
Ja, je šok, v bistvu prideš, gledaš z velikim očkom, sploh, ker sem bila tako mlada, sej, če bi bila starejša, bi bilo verjetno tudi drugače. Ampak smešno je bilo to, še en let prej, dve let nazaj, predtem, predtem sem jaz podpisala, sem gledala na televiziji te igralke in sem si v bistvu to želela. Jaz sem vedno, vedno, ko sem jih gledala, pa so bile olimpijske igre, pa gledaš in se rečem, jaz bi tudi rada to, ne. In pa v bistvu, čez dve lete, pa ti v bistvu te doživiš, a ne. In to je nekaj neverjetnega, no. In v bistvu tudi da nek nov zagon, neko novo motivacijo, da se rečeš, evo, ratal mi je, pridi do sem, ampak če ne bo zdaj še tu potrebovala, če ne bo še vsak dan boljša, priš lahko domov. In zdaj si tukaj, in ali si ali pa nisi, zdaj se moraš dokazati, zdaj se boš mogla vsako tekmo, vsak trening dokazati, tudi ko boš odigrala dobro tekmo, jih boš mogla spet v sredo odigrati, po soboto spet dobro, če ne, vemo, kako te hitro pozabijo, no. Tako da jaz moram reči, da sem bila izmerno motivirana in sem na vsak način hotla biti tist, ko sem videla po televiziji, no.
Se pravi, vsak dan, tudi prosti dan, verjetno je kot neka tekma, pozorni so na vse, če tudi misliš, da niso. Sem pa en podatek iz brsko, morda me boš popravila, morda ne. Ena zelo zanimiva igralka je igrala s tabo, ne? Becky Hammon. Zdaj mnogi bojo rekli, kaj se ta dva v neki ženski košarki pogovarjata, ne? To je pomočnica Gregu Popoviču pri San Antonio. Mislim, da celo prva ženska, ki je doletela ta čas, da na ravni lige NBA asistira enemu največjih, po nekih merilih celo največjemu. Zdaj, ko te stvari danes vidiš, kako gledaš na to, da si pač imela možnost igrati, se boriti za mesto v ekipi, za mesto med 12 ali pa 14, da obleče ta dres proti tem ali pa tem tekmicam?
Neverjetno res, ker ko si v košar, tuk noter v tem poslu, v bistvu ne te stvari pozabiš. Pa pa, ko priješ na take intervjuje, na podcaste, da ljudje ne to spomnijo, ker jaz valjda o tem ne razmišljam vsak dan, ampak se pa kdaj spomneš, no. In pač to je neverjetno, da sem igrala v ekip s takimi igralkami in da je, ne vem, ona odigrala prvih 6 minut Eurolige, pa je bilo pa moj čas, da jo zamenam in sem odigrala tiste 3 minute za njo, v bistvu prva menjava. Tako da Bek je res ena posebna oseba, zelo pametna na terenu. Zato je tudi hvala Bogu, da se je vrgla v ta posel trenerja, ker je že takrat se videl, da je ta prav vodja, da je res kot trenerka, druga trenerka na terenu. Tako da sem se ogromno od nje naučila. Zdaj, če se pa od njej pogovarjamo, je pa tudi bila včasih malo jezna, gleda tudi, da smo na treningih ponovati igrali ena na ena ali pa ena proti drugi, ali pa ne vem, smo igrali 5 na 5, pa smo bile vsaka v različni ekipi. Pa sem jih daj dala med noge, gleda tudi, da v mlajših selekcijah sem rada tudi delala, tako da je včas bila kar jezna, no. Me je malo včas preklela, kako grda beseda rekla, ampak v zelo pozitivnem smislu, no. Mi je dala zelo veliko komplimentov, tudi v prostem času smo se dosti družili, tako da moram reči, da je tudi ena oseba, no, ko je kar precej vplivala pol na mojo kariero.
Je pa zanimivo, ne, da vstopi v moško košarko, ker vemo, NBA je pa vendar le nek nad svet, ko govorimo o košarki, ali je nam všeč zdaj obramba, ki se tam igra, ali pa način, na katerega se igra, je drugo vprašanje, ampak vendar le stopiš med zvezdnike, velike in še večje, in si ženska, ki je pustila pečat v evropski košarki in v WNBA. Kakšen občutek imaš, kakšni so bili te njeni koraki v dvorano, ko je Greg Popovič rekel, če mene ni, je ona?
Mislim, jaz si to prav predstavljam zaradi tega, ker tako sem že prej povedala pri prejšnjem vprašanju, da ona je v bistvu ima neko močno energijo že ko stopi v garderobo, tu je pač vsi, ne da vsi utihnejo, ampak pač prav čutiš to njeno prisotnost in isto je pol na terenu. Na terenu je pa tu se še čuti tukaj bolj, zaradi ja, ker z njo narabiš trenerja, ker je ona vodila v bistvu sama ekipo, kakne pote, ki je dala takrat trenerka, Poki Chatman, ampak ona je bila res tukaj dominantna. Jaz rečem, res in kuda ona bi kamut igrala z moškim, čeprav je bila tukaj velika hujes, ampak ona je tukaj dominantna, da, da je tu bilo neverjetno, ne, ta njena, ta njen leadership, ta njena energija, kemija, ko je ima z njo, potem, ko si na terenu, je nekaj neverjetnega in čist lahko zastopim Grega Popoviča, da je zbral v svojo ekipo, ker če bi mogla puhtati zela še na dve take igravke na svetu, bi mogoče kje več pa ne, no, tako da ona ima res nekaj posebnega, nek poseben karakter in sem zelo vesela, no, da po taki karieri, da ustaja v košarki in sploh, mislim, da zdaj jo čaka še večja kariera, glede na to, da sem tudi slišala, da mogoče v prihodnje bi mogoče ona vzela kako ekipo, kukor glavna trenerka, tako da jaz, kako sem rekla, no, ona je res izjemna in ji želim še naprej vse.
Ampak ni edina zvezda, s katero si igrala, ne? Ne vem, če sem prav razumel zgodbo, ampak Diana Taurasi in Brittany Griner, s katerima si igrala v najbogatejšem klubu na svetu, Jekaterinburgu, sta pa, nekako jih primirjajo, ne? Ko Michael Jordan pa Scottie Pippen v ženski košarki. To je pa verjetno nek čist drug karakter, drugačen način. Griner zdaj sploh je polnila medije z najsniškimi neumnosti, bom rekel. Kaj pa ti da, recimo, taka izkušnja, tisto sliko si veliko krat vrtim, ne? Ko ste en selfie spominski naredili skupaj z medaljami, s pokalom za osvojeno Euroligo, se mi zdi. Ne vem, kaj se, ko si že na takem nivoju, ko si obdan s takimi zvezdami, še lahko naučiš? Kaj še lahko dobiš od njih?
Veliko, no. Mislim, da jaz sem taka oseba, da razmišljam pa govorim vedno, da se ti zmeram lahko še več naučiš. Vse, kar znaš, mislim, da je vedno tis nek košček, ko mogoče ti pol pripomore, nek detalj, ko ti pripomore, da boš ti boljši, no. Tukaj si rekel Brittany Griner in Diana Taurasi, skupaj smo igrali 3 leta v Jekaterinburgu, tudi pač dva čisto različna karakterja, ampak spet tukaj močne osebnosti, da tudi kako Becky Hammon, naprimer. Sam, da ona dve so pa še malo bolj, no, tako, da rečem, lahko luda glava, no. Ona dve so pa še bolj karakterne in še čisto nekaj drugega, no, še na next level, tako, da rečemo player, no. Ko lahko v bistvu Becky Hammon je tudi lahko naredila veliko razliko, kar se tiče tekem. Moram reči, ne bom rekla, da je lahko sama zmagala tekmo. Te dve obe dve igravke imajo pa tukaj neki vsep, tukaj so bile dominantne in kar se tiče Diana, ena izmed najboljših šuterk, Brittany Griner pa vemo, da skoraj vsako tekmo zabije. Tako da one dve so v bistvu bile tukaj dominantne, da so lahko sama zmagala tekmo. No? Da so delala tako razliko, da si se lahko na njih vsako tekmo ne bom rekla na slaju, ampak Če ekipi ni šlo, smo vedeli, kam mora žoga jeti in smo vedeli, da na koncu verjetno ne bo tistega spodrsljaja se zgodili, kukor pa če bi dal komu drugemu žogo. No? Tako da Diana Taurasi je res, jaz zmeram rečem in bo zmer rekla, ona je svet zase, kakve stvari je ona počela na terenu, ko je njej uspeva, ali je tu nekaj neverjetnega. No? Lahko tako jo primeram, neprimer z nekim Luko Dončićem, ko lahko sam, ko narediš, pa rečeš, kako... Tako da, ja, no, res neverjetna in tudi ta njen karakter, moram reči, da te včas kar prime malo, če kje narobe narediš, pa te malo strese, pa tako, no. Meni so všeč taki ljudje, pa ful odkrita, pa da si jo zapolneš, no.
Da se, ravno to me je zanimalo, ne, zdaj pogovarjamo se v igrišču, kaj pa ne vem, na večeri po tekmi, a je ona tista, ki udari po mizi, preglasi mogoče trenerja ali... So tu ravni spoštovanja, ko se ve, dokot kdo lahko gre. Mislim, pričakujem, da Taurasi je nekdo, ki lahko vsakomur pove svoje razen trenerja in tudi pove, ne, ti ne moreš fast food danes, ne, lahko pa tole, ne? Ne vem.
Ne, ona je imela vsako besedo, da je lahko v bistvu in predsednik in smo se še zabavali, ona bi lahko bila še Putin, pa tako naprej. Tukaj je bila pač ona res uspešna, pa s takim močnim karakterem, ampak ona je nerealno spoštljiva do vseh, te prav profesionalc, vedla je, kje je meja, vedla je pa tudi, če ni šlo v pravi smeri neki, je bila vedno ona, ko je prevzela odgovornost in nekaj naredila, da se je to spremenil, da je šlo na boljš. Na večerjah pa ja, vedno nasmejana, vodila vse, vsi smo mogli pol
karaoke. Plesati,
tudi karaoke, vsi smo mogli plesati, pol, če ona rekla, karkoli ona rekla, nisi rekel ne, no, tak spoštovanje smo vsi imeli do nje, no. Tudi lahko povem eno stvar, ne vem, po večerjih je ona, ne vem, vedno imela navado, da spije veliko pivo. Jaz takrat, ko sem prišla v Ekaterinburg, jaz nisem piva pila. Sem vedela, ne vem, potekam spila, ne vem, kozarc vina ali pa, ne vem, Jack Colo, ne vem, karkoli drugega, da smo nazdravili. In me je ona objela, ker je z mano sedela in je rekla, zdaj pa posluši to, kaj ti to piješ, ne. Sem rekla, ja, pula, ne kar pijem, se, ko pa naj, ne. Je rekla, zdaj pa posluši, potekam prvo, mora spiti eno veliko pivo. In jaz nisem piva pila, ne. In mi je naročila pivo, mi ga dala in sem ga samo vzela in sem ga spila, ne. In sem rekla, je, če Dajana to urazi reče, ne, to, pa pa valjda moraš, ne. In od takrat naprej se še vedno držim tega, ne, da nikoli kje drugega sam pač pivo.
Po zmagi še bolj tekne, letošnja sezona na Poljskem pa neka taka toplo-hladno, rekel bi skoraj taka, ko je v veliki večini ta dežela Poljska, ne, oziroma država z 40 nekaj milijoni prebivalcev. Šla si v Polkovice, klub, kjer pač Euroliga je nekaj, kar je vselej glavni cilj, dominacija na Poljskem, torej stvari, ki so ti znane, za nameček zaigrala skupaj z Alo Friškovec, kar pomeni še, mogoče za to Poljsko, ravno ena super zadeva, da imaš nekoga, ki govori isti jezik kot ti, ampak stvari se niso odvijale v želeni smeri, tako da se sezona predčasno za tebe zaključila. Kaj zdaj to pomeni? Pauzo, priprave na novo sezono, čas za dopust, kaj?
V bistvu ja, jaz sem že malo več kot en mes doma, ker sem prekinila pogodbo s klubom, glede tudi, da pač niso plačevali skoraj celo sezono in nismo imeli druge izbire, kakor da se prekine pogodba. Stara bom 32 let, pač mislim, da je to normalna stvar, da se naredi. Zdaj, da bi bila 20 let stara, pa bi se mogla še dokazovati, pa še imeti 15 let karijere pred sabo. Bi verjetno bila tih, pa se tu ne bi zgodil, pa bi rekla, se ko bojo plačali bojo, ampak tle pa med sezono kar malo tako zgljalo, da se delajo norce iz nas igravkno, gleda tudi, da niso plačevali v klubu. Za nameček sem se pa še oktobra poškodovala, sem se zlomila roko in sem bila v bistvu skoraj 3 mesece out, tako da sem imela res tako čudno sezono. Zaštartala sem pa zelo dobro sezono, gleda tudi, da smo mogli čez kvalifikacije za Euroligo, kjer smo se osvojili, zelo dobro sem igrala začetek sezone, pa pa nežalost ta poškodba, no, skoraj pol sezone, pa pa te financijske težave, tako da je bila res ena taka čudna sezona, no, ampak moramo jeti naprej, zdaj sem, malo sem počivala, malo sem trenirala, malo sem šla že na dopust, tako da delam čisto po občutku, no, tako kot že celo življenje, zdaj bom po mojem naslednji teden še malo potrenirati, začela nazaj, tako da, počasi, pogodbo bom pa podpisala verjetno malo kasnej, zaenkrat če ne, tako da, vse trenutno spontano.
Zdaj, umirila si že leta, to pomeni, da imaš pred sabo, če naredim neko usporednico s temi najboljšimi Špankami, ne, one so igrale vse do 40. reprezentanca, je bila dobra, a si sploh še postavljaš neke meje, glede na to, da si bila na vrhuncu, rekel bi, podpisala že najboljše pogodbe v karieri, vprašanje, če bo še kdaj videla takšne zneske na pogodbi, rekel bi prej ne kot ja. Kje so v bistvu meje? Kako dolgo ustrajati? Kaj še želiš?
V bistvu mej ni, ampak koliko sem imela zdaj to, mogoče je bila to malo sreča, mogoče sem je pa res malo začela letih poznati, gleda tudi, da je dober, zelo otroko si je lahko tudi pred vhodom verjetno, ali pa ne vem, kje je doma. Mogoče sem malo začela poznati leta, želja je še vedno prisotna, motivacija je vsak let, tako da, ampak nekak sem se tako zdaj zadnje leta razmišljala, ne vem, mogoče 3 sezone maksimum, da bom še odigrala, ampak to je res maksimum, ker sem vedno govorila, da ne bi bila rada prav tako kot te vse španke, pa druge neke igralke, ko igrajo do 40. Ker če bojo rekla, da se namatrajo pri 40, ne, se lažejo. Tako da bi rada dala prostor vsem mlajšem pol. Jaz mislim, da enkrat začutiš, da pač vsak človek, ko je profesionalc, v enem trenutku začuti, da je pa zato, zdaj pa počas, da jaz grem. Dokler bo ta motivacija, no, dokler bo telo tako, ko je, vsak let se dober pripravim, vedno zaštartam v sezono dober, letos res mislim, da je bila neka nesreča, bom ustrajala, bi se pa rada, no, v malo trenerske vode vrgla. Tako da, dokler mi še mlada, no, da mi mlada trenerka, ne bomo tako reči.
Zdaj, omenila si, koliko še nekako v nek zdrav okvir postavila kariero. Upam, da razmišljaš tudi to, kje želiš odigrati zadnjo sezono, ker pravijo, da nekako zelo lepo je, če igralec sklene športno pot doma.
Doma.
Ne vem, jaz bi si želel, da je mogoče to zadnji nastop ali v slovenskem klubu ali pa v slovenski reprezentanci. Razmišljaš tudi o tem ali, ne vem, če bo v tujini prišel ta moment, boš pač...
Ne razmišljam, ampak ja, sigurno bi bilo lepo doma končati, sigurno. Spet odvisen, dokdaj bom igrala, kako bo. Zdaj, če bi imela jaz, naprimer, da še 3 leta odigram in bi mi bila ta 3. leto neka vrhunska sezona, bi mogoče rada končala na topi. Mm. Se pravi, če je to v tujin, bi si rekla, joj, vrhunsko sezono sem imela, zdaj pa mislim, da imam dost, da je čas, da jaz grem, bi to naredila. No? Če bi se pa odločila, ne vem, da odigram mogoče kako sezono, pa je še sam tako, da sem doma, malo, da pomagam tem mlajšim igralkam, pa da se počas začnem uvajati v trenerske vode, bi tudi bila zano. Tako da nisem o tem razmišljala, kako bo. Tu sem prej rekla, no, bolj sem taka spontana, kdaj moraš valjda pomisliti na te neke stvari. Ampak bom videla, no, kako bo. Jaz pravim, zelo se moram spočiti, dobro pripraviti na novo sezono, dobiti dobro pogodbo, pa bomo pa že spravili.
Si ena tisti, ki se zbuja sredi noči, da gleda tekme Luke Dončiča?
Ne, neko, tako, rekla bom, niti žensk nisem gledala nikoli teh WNBA tekem, niti moških. Če bi bila glih po konc, pa bi šoltala, bi mogoče malo pogledala, ampak da se vzbujam, pa to pa ne, no. Pol zjutraj tako vidimo rezultate ponovat, ampak ne, nisem teh ameriških pa to, no, nisem glih velik fan, no.
Kaj pa porečeš na reklamo za Slovenijo, reklamo za slovensko košarko, ki je zdaj Luka seje, mislim, pač človek se več ne zbudi, da ni nekega naslova o naslednjem presežniku v njegovi karieri. Je to sploh normalno?
Mislim, mene neverjetno, kako kariero ima Luka Dončić, ko on počnati v NBA-u, mislim, da tazga še nismo imeli in tudi trdim, upam si trditi, da ga tudi ne bomo imeli verjetno, tako da Luka je pač neverjetno, ko počne in sigurno je on največja reklama za Slovenijo. Sigurno vidimo, da so ljudje čist nori in je prav tako. Novinari pa tudi pač se nekaj morajo med zapisati, a ne? Tako da on si vse to zaslušilo, mislim, ko on dosega, komu uspeva, mislim, da je neverjetno, tako da jaz upam, da bo še naprej nas razveseljeval.
Zdaj prihajaš iz Trbovlj, ne, tako da tam zelo blizu je pa ta Kisovec, ne. Koliko ste ponosni na Rogliča, glede na to, da se mi zdi, da v Sloveniji, ko se nekdo začne zelo intenzivno ukvarjati z enim športom, postane najboljši na svetu ali pa zelo blizu najboljšemu. A je tam kaj v zraku, da se je ta zgodba pisala, oziroma pisala se je tvoja, pa njegova, pa Mišo Brečko, pa Klemen Lavrič, pa da ne greva še naprej?
Ja, nekaj mora biti, no. Včas je bil zelo slab zrak, mogoče to. Ne, hecam se. Nekaj mora biti, no. Mislim, da je iz teh koncev zelo velik vrhunskih športnikov. Tudi mi na Rogliča, vsi Trbovci, vsi Zasavci, mislim, da smo zelo ponosni, da se v bistvu včasih sploh ne zavedamo, za kaj ga športnika gre. ko on dosega čez kolso in gre, tako da lih tako, ko no, so neki nori z Luka Dončičem, imamo tudi mi, no, nega Luka Dončiča, če lahko rečem, Rogliča, tako da smo vsi zelo ponosni.
No, se Ana Marija od Luke je tam nekje zelo blizu Trbovlje.
Zagorje, ja.
A ja, to je pa večni prepiri derbi. Na hribu so, ne. Večni derbi.
V tem ne bomo, torej ja. Smo.
Nika, kakšno imaš željo za novo sezono? Kaj bo tvoj cilj? In seveda si pripravljena čakati na neko res dobro ponudbo, zelo dolgo, ali se boš odločala hitro? Te lahko mogoče vidimo celo v WNBA?
WNBA ne, po mojem zaradi, ker jaz pa rada poletje, ta liga je sem poletje. Mislim, da je poletje tist čas, ko glavo odklopiš, ko delaš tist, kar med sezono ne moreš, da lahko in povežeš neke počitnice in treninge, da saniraš neke stare poškodbe, pa tako, no, in mislim, da je najbolj pomembno to, da se spočiješ sploh v glav, da bi se dobro pol pripravil na novo sezono, tako da ne, enostavno ne, mislim, da je bolj pomemben čas počitek, kakor pa, da se v neki forsiraš, no, ker mi je prioriteta Euroliga, Eurocup, mogoče za naslednji let, glede na to, da nisem še osvojila Eurocupa, osvojila sem trikrat Euroligo, v tistih ligah, ko sem igrala, smo tako verjetno usvajali prvenstvo. Zelo dobro bi bilo, če bi v teh treh letih še ratalo svojiti Eurocup. Tako da bomo mogoče z agentom malo delala bolj tako za neko ekipo v Eurocupu, ko bi mogoče na 7 let mogoče presenetla ali pa bila v top 4. No. Ponovat pa čakam na pogodbo, nikoli ne podpisujem tisto prvo, ko jo dobim. Ja, tudi je moj agent zelo izkušen, ponovat čakamo krtem do zadnjega, krtem ponovat kaka igralka podpisuje z WNBA in se mogoče kaka poškoduje, kaka noče priditi pol med sezono igrati in je pol tista tvoja šansa, da njo naslediš. In sem jo zelo velikrat tako naredili in je zelo dobro to izpadlo. Tako da jaz popolnoma zaupam svojem agenti, dolg že sodelujemo, vedno je zbral najboljšo opcijo, jaz pa tudi, tako da v bistvu je vse v zraku, kako pa točno.
Ostani zdravo, uživa v košarki še naprej in seveda želimo te še enkrat videti v slovenski reprezentanci, pa tudi, če bo to zadnji nastop v karieri. Hvala, ker si bila moja gostja.
Hvala, Matic.
Tako, to je bil popkaz z Niko Barič, verjamem, da ste izvedeli marsikaj, česar doslej še niste vedeli, sicer pa še naprej spremljate najbolj brano spletno stran 24ur.com. kjer kmalu postrežemo z novimi zanimivimi vsebinami tudi v podcastu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.